Где мы сейчас?
Кур мы тагад эсам? Ши ир глобатове?
Так, это у нас фонды, но это вы должны, наверное, сфотографировать, потому что...
Я, те мумс ир фонды, шо юмс лайкам ваядзэти нобилдэт. Шо эс раду висем. Скатэтэс.
Херсонс Мākслас музея саимнэцības дайс вадītājs Игорс Русолс. Мани ievэдз нелиэлла слагтā телпа музея пирмия става. Tā ir pilna izvelkamā metāla sienā, uz kurām daudzus gadus glabājušās gleznas. Tagad tās ir tukšas. Turpat visa Hersonas muzeja gleznu kolekcija pērn oktobrī, Krievijas karaspēkam atkāpjoties no Hersonas, muzejam vienkārši atņemta.
Varat iedomāties, re, kur Ļeņins palicis, šitas Ļeņins, tūlītes jums, kur man?
Tā, vēl viens Ļeņins.
Jā, tas ir tas, ko viņi negribēja ņemt.
Ļeņina portreti, gleznā ar sarkanu armieti, dažas smagākas skulptūras un kāda neliela dekoratīvās mākslas priekšmeti. Tas ir viss, ko okupācijas vara atstāja Ukraiņiem pēc atkāpšanās. Kopumā aizvesti prom aptuveni 80% no muzeja kolekcijas.
Kad atnāc un ieraugi, ka viss ir tukšs, tikai Ļeņins palicis, jūs saprotat sajūtas. Kādam tā laikam ir visa dzīve, kas apstājas kaut kādā etapā? Man ne visa dzīve, bet daļa dzīves ir zaudēta. Protams, tas ir sāpīgi.
Ну, конечно, это больно.
Pirms mēneša publiskotais Pasaules bankas, Eiropas Savienības, ANO un Ukrainas valdības veidotais ātrais novērtējums par Krievijas vispārējā iebrukuma pirmajā gadā Ukrainai nodarīto postījumu apmēriem uzrāda, ka kopumā šobrīd Ukrainas kultūras sfērai, ieskaitot vēsturiskās pilsētas un ēkas, nodarīti postījumi 2,6 miljārdu apmērā. Un Hersonas apgabals līdzās Harkivai, Kijivas apgabalam un Donbas pilsētām ir viens no smagāk cietušajiem. Iebrucēja armija Hersonā iesoļoja jau pirmajās iebrukuma dienās, bet aptuveni pusgadu muzeja vadībai izdevās noslēpt no okupantiem muzeja ekspozīciju.
Значит, у нас директор. Спасибо ей, она умница, конечно, в этом плане. Она
Mūsu direktore, paldies viņai. Viņa šajā ziņā ir gudriniece. Viņa palaida masu saziņas līdzekļos tādu nepatiesu ziņu, ka līdz ar restaurācijas sākšanu visa muzeja kolekcija ir izvesta, ka mums vienkārši stāv ēka un viss, te nav nekādu eksponātu, lai arī tie bija vienkārši no otrā un trešā stāva ekspozīcijas zālēm nonesti uz pirmo un šeit ieslēgti.
Сюда, на первый. И здесь закрыты.
Muzeja vadības komanda darbojušies gluži kā tādi partizāni. Apsardzē piesaistījuši pārģērtus bijušos policistus, kas uz maiņām sargājuši kolekciju. Klātienē muzejā uzturēties ļāvuši tikai ļoti šauram personu lokam, baidījušies no kolaborantiem, ziņotājiem un drošībniekiem. Šādā veidā kolekcijas esamība Hersonā izdevies noturēt slepenībā līdz pat maijam. Bet 19. jūlijā muzeja pārņēma Krievijas ieceltās Hersonas administrācijas pārstāvi un drošībnieki. Todien bijis ļoti spēcīga baiļu sajūta. Atceras muzeja saimniecības daļas vadītājs.
Vapros, primēru, takoj, a...
Piemēram, tika uzdots šāds jautājums. Vai jūs taisāties strādāt? Bet jūs skatāties, ja jūs nestrādāsiet, mēs rīkosimies. Jūs saprotat, es pat nepaspēju atbildēt, kā man jau atbilde tika nodiktēta. Sajūtas bija ļoti nepatīkamas.
Līdzīgi notikušo atceras arī turpat blakus strādājošā bibliotēkas vadītāja. Viņai todien ļauts paņemt personīgās mantas pirms aiziešanas, un sievietes savā apakšveļā iznesus no bibliotēkas tās vērtīgāko grāmatu, kādu 1894. Gada Ševčenko darbu.
Man bija tik žēl, ka to iznīcinās, ka es uzliku sevis un iznesu mājās. Pēc tam trīs dienas negulēju un baidījos, ka pie manis atnāks Krievijas federālais drošības dienests. Bet paldies Dievam, viss beidzās labi.
Grāmata tagad ir atpakaļ bibliotēkā, kas Krievijas okupācijas periodu kopumā pārlaidus salīdzinoši veiksmīgi. Iebrucēja literatūra nav interesējis, atšķirībā no mākslas darbiem.
Kolekcija naša nasčitavala pači 14,000 predmetov hranīnie.
Mūsu kolekcijā bija gandrīz 14,000 vienības un tā tika uzskatīta par vienu no labākajām kolekcijām Ukrainā. Es nerunāju par galvaspilsētas kolekciju, bet arī galvaspilsētā nebija tas, kas bija mums.
Tā saka Hersonas mākslas muzeja direktore Alīna Docenko. Viņa Hersonas lepus atstāja maija sākumā. Tik līdz okupācijas varai nāca gaismā apstākļus, ka muzeja kolekcija tomēr joprojām atrodas Hersonā. Tagad mēs tiekamies Kīvā. Atstāt muzeja direktorei bija smagi.
Paskuļku, ja direktor.
Tā kā es esmu direktori jau 35 gadus un strādāju muzejā kopš tā izveidas pirmās dienas, tā ir visa mana dzīve. Es mūsu policijai lūdzu iedot man ieroci. Es labi šauju, esmu oficiera meita. Es šauju kā snaipere, bet nebija ar ko, neiedeva. Es varbūt viņus nenogalinātu, bet kā es gan sašautu visiem, es domāju kolaborantus.
Muzeja vadītāja stāsta, ka kolekcija pamatā veidojusies no otrā pasaules kara laikā iegūtas privātas kolekcijas, kas uzdāvināta muzejam. Vēlāk tā papildināta ar dažiem pirktiem darbiem un jauniem dāvinājumiem. Starp tiem bijušas arī latviešu gleznotāji Kārļa Dūbrāja lielformāta darbi, kas nu kopā ar pārējo kolekciju ukraiņiem nozakta.
Atbrauca mašīnas un atbrauca autobusi. Autobusā bija 30-40 cilvēki. Apsardzē nolika čečenus ar automātiem. Atvēra aizmugurējās durvis. Fūres stāvēja, cilvēki nesa ārā. Divi cilvēki, direktori, protams, Krievijas varas jaunieceltā un divi cilvēki, kolaboranti sanāk, vīrietis un sieviete, kuri rādīja ar pirkstu, ko ņemt. Viņa izrādījās ļoti zinoša, zināja, cik kas maksā, pazina autorus, principā visu zināja. Viņa ar pirkstu rādīja, ko ņemt un ko neņemt.
Pakazvala palcam, što brāt.
Znaite, ja sama svedītelim būla tavu, kak stāvēja tā fūra.
Ziniet, es pati biju lieciniece, kā tur stāvēja tā fūra, kā viņi nesa visu ārā. No bezspēcības, no nespējas kaut ko izmainīt, kaut kā palīdzēt, bija tik ļoti žēl.
Tā muzeja ekspozīcijas aizvešana atceras muzeja saimniecības daļas vadītājs un bibliotekāre. Drīz pēc Hersonas muzeja atbrīvošanas no tā ekspozīcijas sāka pienākt ziņas, kur krava ieradusies.
Par to, kur ir kolekcija, es zināju jau 5. līdz 6. novembrī, kad tās fūras, kas stāvēja pie mūsu muzeja, piebrauca pie viņu muzeja. Cilvēki jau fotografēja tās fūras. Kā nes ārā, nes iekšā, kā lika uz grīdas, mēs jau redzējām mūsu darbus.
Muzeja direktorei gan ir aizdoms, ka kolekcija pa ceļam uz muzeja Simferopolē jau tagad ir izvazāta. Pildēs ir redzami daudz darbi, bet starp tiem nav kolekcijas šedevru, un pat uz aci redzams, ka trūks liela daļa. Vai jūs ticat tam, ka izdosies atgūt kolekciju?
Ziniet, es ticu mūsu armijai, ticu ļoti stipri, bet neticu šiem agresoru valsts pārstāvjiem, šiem pat nezinu, kā pateikt, teikt uz zvēri, nozīmēt uz zvērus apvainot, viņi ir sliktāki.
Docenko uzskata, ka Krievija šobrīd mērķtiecīgi rīkojas, lai iznīcinātu vai piesavinātos Ukrainas kultūras mantojumu.
Vēl vasarā viņa presē, neatceros tieši, kurā Krievijas avīzē bija publicēts naudas izteiksmē, cik Krievija iegūs, izvedot Hersonas, Melitopoles, Mariopoles muzeja kolekcijas. To jau vasarā bija aprēķinājuši tie nelieši.
Viņi šo lietam pašitāli, eti negadēji, eti urodi.
Pasaules bankas, Eiropas Savienības un citu ārvalstu ekspertu aplējas liecina, ka kultūras mantojumam nodarīto postījumu novēršanai Ukrainai būs nepieciešami daudzi gadi un milzīgas naudas summas. Eksperta ziņojumā arī iesaka pastiprināt kultūras mantojuma aizsardzību un veikt preventīvus pasākumus vietu un aktīvu saglabāšanā, kas var tikt turpmāk bojāt vai iznīcināti. Daudz kultūras pieminekļu Ukrainā iebrukuma sākumā tika iepakot smilšu maisos un tāda stāv joprojām. Taču apjomīgākus pasākums, kā piemēram pasargāt kultūras mantojumu no izlaupīšanas, līdz šim nav bijušas iespējas paveikt.
Nu, nebūla oči. Ja nezināju, kāds pasākt, paņemēti, ka liek.
Es nezināju, kā glābt kolekciju, saprotiet. Vienkārši nezināju.
Ja prasti nezināju, jā.
Tā saka muzeja vadītāja. Nebijis ne naudas, ne cilvēku, kas varētu kolekcijas apakot un kaut kā Krievijas armijai nemanot paslēpt. Jau pēc Hersonas atbrīvošanas muzejam sākus pienākt palīdzība. Un Latvija bijis viena no pirmajām, kas sniegus palīdzības roku.
Спасибо, кстати, Латвии, спасибо. Огромное спасибо нам.
Milzīgs paldies. Mums sanāca ļoti konkrēta palīdzība no Rīgas, no muzejniekiem. Milzīgs paldies.
От музейщиков огромное спасибо, правда.
Tā saka muzeja saimniecības daļas vadītājs. Viņš un citi muzeja darbinieki Hersonā šobrīd turpina iet uz darbu. Lai arī frontes līnija atrodas pavisam tuvu, otrpus Ņepras upē, un pilsēta regulāri tiek apšaudīta, bet pats muzejs gandrīz tukšs, iestāde, kā tāda, turpina darbu.
Es katru dienu nāku šeit uz darbu, katru dienu. Esmu vajadzīgs vai neesmu. Es priekš sevis eju uz darbu.
Savukārt muzeja vadītāja šobrīd galvenos spēkus veltīja privātai izmeklēšanai, dzenot pēdas nozaktajai kolekcijai. Dara visu, lai panāktu vainīgo saukšanu pie atbildības Ukraiņu kultūras mantojuma nozakšanā un neļautu šiem jautājumam noklust vispārējo kara šausmu fonā. Indra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.